Herra forseti, ég tel það auðvitað þakkarvert og athyglisvert að hæstvirtur iðnaðarráðherra flytur hér skýrslu, munnlega skýrslu um stöðu mála við Kárahnjúkavirkjun. Og hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur athyglisverðan stíl í sinni framsögu í stjórnmálaumræðunni. Hann hleður saman miklu magni jákvæðra lýsingarorða um hversu afbragðsvel hafi nú verið staðið að þessu öllu saman, hversu rækilega þetta hafi verið undirbúið, um alúðina og virðinguna sem náttúrunni hafi verið sýnd og þar fram eftir götunum. Ég fæ ekki betur séð, frú forseti, en að hæstvirtur iðnaðarráðherra Jón Sigurðsson sé að verða mesta kandifloss vestmiðja íslenska stjórnmála umræðu í langan tíma með þessari miklu smíði sinni á ákvæðum og fallegum lýsingarorðum. En eru nú innistæður fyrir þessu öllu leyti? Ég tel að besti kafli ræðu hæstvirts iðnaðarráðherra hafi verið þegar hann útmálaði hörmungar ástandið á Austurlandi í lok langra stjórnar setu Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Sem sagt, hæstvirtur ráðherra var að lýsa ástandinu á Austurlandi upp úr aldamótunum. Þegar að Framsóknarflokkurinn er búin að vera hátt í 2 kjörtímabil í stjórn og Sjálfstæðisflokkurinn hátt í 3 kjörtímabil í stjórn. Og kemur svo hér sagnfræðingurinn Halldór Blöndal og fer með þulurnar það hvernig allt hafi nú verið í kaldakoli 91. Horfir fram hjá þeirri staðreynd að aldrei hefur nú landsbyggðin staðið frammi fyrir öðrum eins ósköpum og haustið 88. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hrökklaðist út úr ríkisstjórn, atvinnulífið var að stöðvast, útflutningsatvinnugreinarnar voru að stöðvast og það þurfti mikið átak til að koma hjólunum í gang á nýjan leik. Og viðskilnaðurinn var nú ekki verri en það, 91, að þá hafði í samstarfi við aðila vinnumarkaðurins náðst að gera þjóðarsáttina og fylgja henni eftir með samstilltu átaki fjölmargra aðila í þjóðfélaginu sem skilaði verðbólgu á Íslandi í fyrsta skipti í einstafs tölu um langt árabil og þetta fékk ríkisstjórnin í arf 91. Það er alveg hárrétt að metnaðleysi og aumingjaskapur stjórnvalda og þá má svo sem engin vera undan skilin í byggðamálum á mikinn þátt í því vonleysis ástandi sem gert er út á þegar menn eru látnir stökkva á hálmstrá að því tagi sem að stóra lausnin á ofan eitt stykki álver hér er. En það er undarlegt að menn skuli reyna að bera það á borð að það geti verið einhver almenn lausn í byggðavanda fyrir landsbyggðin eins og hún leggur sig að velja eitt afmarka svæði út úr og steypa þar öllu á kvolf með risa framkvæmdum á tilteknu árabili. Auðvitað hefur alltaf blasað við að áhrifin af þessu eruðu gríðarlega á Miðausturlandi að minnsta kosti á meðan framkvæmdirna stæðu. En aðeins sagan getur dæmt það hvernig þetta reynist austfirðingum til lengri tíma litið. Það sem við höfum lagt til og við höfum lagt margt til í þeim efnum háttutu þingmaður Halldór Blöndal móttu vera því öllu ósammála eða sýnist svo. En að segja að við höfum ekkert lagt til, það er ekki stórmannlegt. Við höfum flutt tillögur sérstakt atvinnu ástak á þessu svæði, stofnun sérstaks atvinnu þróunarsjóðs fyrir Austurland. Við höfum flutt tillögur úrbætur í samgöngumálum, fjarskiptamálum, úrbætur í sambandi við menntamál og aðra opinbera þjónustu. Við höfum andæft niðurskurði ykkar á opinberi þjónustu, niðurskurði á vegafé í þágu stóriðu framkvæmdan. Hvaða áhrif hafa verið sýnilegust af þessum framkvæmdum á Vestfjörðum og Norðausturlandi? Niðurskurður á vegafé. Það er nú örlíkin. Þannig að tala þetta sem einhverja almenna aðgerð í byggðamálum er öfumæli. Þetta er akkurat öfugt. Þetta hefur haft mjög erfið áhrif og þolendur þessa ástands hafa í raun og veru verið aðrir atvinnuvegi landsins og önnur svæði en þau ein sem að njóta þá þenslunar þar sem hún er og soga hlutina til sín. Það sem skiptir mestu máli að menn hafi á hreinu í sambandi við Kárahnjúkavirkjun er að þetta er ekki faglegt verkefni. Þetta á ekkert skylt við faglega ákvarðanatöku. Þetta er ekki verkefni á viðskiptalegum grunni. Það viðurkenna allir sanngjarnir menn að í þetta hefði aldrei verið ráðist ef þetta hefði átt að gerast á viðskiptalegum grunni. Þetta er mesta ríkis inngrip í atvinnumál Íslands um áratuga aldaskeið ef ekki nokkru sinni. Ég veit ekki hvort að biskuparnir voru kannski svipað áhrifamiklir á miðöldunum þegar mest lét hjá þeim. En í seinni aldasögu Íslands hefur aldrei verið annað eins yngri í pjatvinnumálin eins og þetta.
Þetta var pólitísk ákvörðun. Þetta er pólitískt verkefni. Það var Halldór Ásgrímsson sem kom með þessa lausn á öllum vanda Austurlands síðsumars 97 eða 98. Þegar að norsk Hydro hrökklaðist burtu, hvað gerðist þá? Stjórnvöld fór og sóttu Alcoa. Finnur Ingólfsson, fyrrverandi iðnaðarráðherra, var notaður í þann leiðangur. Þegar úrskurður skipulagsstofnunar hafnaði þessari framkvæmd, hinn faglega niðurstofnun lá fyrir, hvað gerist þá? Stjórnvöld snerunum við með pólitískri valdbeitingu og þau lágu á bráðabirða niðurstöðum ramma áætlunar svipað leiti og Alþingi var hér að fjalla lögum virkjunar framkvæmdirnar 2002. Vegna þessa líka þar Kolfjell framkvæmdin var ein af þremur vestu virkjunum sem að nefndin skoðaði við hliðina á Jökulsá á fjöllum og Þjórsárverum. Þetta er veruleikin. Undirbúningi þessara stærstu framkvæmdar Íslandssögunar var stórlega ábótavant. Það hefur komið á daginn. Umhverfismatsgögnunum var safnað á einu sumri. Það þarf ekki mikla þekkingu í vísindum til þess að vita hversu stórgallað slíkt úrtak er, jafnvel þó tíminn nægði til að draga upplýsingarna saman. Athugasemdir vísindamanna voru, þeim var stungið undir stól, það liggur fyrir. Það var ekkert gert með þær fyrir en að menn stóðu frammi fyrir því í framkvæmdinni sjálfri að þeir höfðu haft mikið til síns máls. Þegar í ljós kom að sprungusvæðið var miklu sprungnara. Það var 12 metrum dýpra á fast en til stóð. Þá fórum enn að klóra sér í hausnum. Þá fórum enn að endur hanna framkvæmdina. Endur hanna táveikin. Fari miklar og kostnaðar sem að ráðstafinu til að reyna að bjarga sér inn í sjálfri framkvæmdin. Jarðvísindamenn eins og Guðmundur, heitinn Sigvaldason, Grímur, Björnsson, nú auðvitað þeir Kristján Sæmundsson og Haukur Jóhansson með sinni skýrslugerð, Haraldur Sigurðsson, þekktasti eldfjallafræðingur Íslands eftir að Sigurður heitinn Þórarensson leið og nú síðast Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðfræði. Skiptir þetta engu máli? Eru þetta ekki líka virtir vísindamenn? Það er ágætt að segja það að starfslið Landsvirkjunar hafi verið vel valið, gott og vel, ekki efast í það. Og þar eru menn að reyna að sanga bestu geta að vinna. En það þýðir ekki að láta eins og að önnur sjónarmið hafi ekki komið fram. Framkvæmdin hefur síðan reynst mjög erfið og talandi kostnaðar samar framkvæmdir, þá segir hæstvirtur iðnaðarráðherra hér að hún sé enn á áætlun. Hvað þýðir það á mannamáli? Það þýðir að allt sem var tekið frá fyrir ófyrir síðan kostnaður uppurið frá 10-20% af framkvæmdakostnaði einstakra liða var tekin frá vegna mögulegra ófyrir síðan þátta og það er búið. Þannig að úr þessu má ekkert út að bera, þá veltur þetta yfir og framkvæmdin fer að verða dýrari heldur en kostnaðar áallunar í heildsinni gerður á fyrir þrátt fyrir hér ódýra tilboð Impresilio. Enda er búið að bæta við á annan 20 milljarða króna umsamdar upphæðir. Umhverfismat skýrslan reyndist röng, það liggur algjörlega fyrir. Hún reyndist röng, hún fullyrti að framkvæmdin væri auðveldari en á daginn hefur komið. Þannig að hún var meira að segja fegraði myndin og var samt felld. Fegruð mynd af þessari framkvæmd fékk falleinkun hjá skipulagsstofnun. Hvað hefði þá raunsönn mynd gert? Það stendur hérna í skýrslunni að mati tæknimanna hentar bergið á stíflustæðum vel sem grunnur fyrir þær. Það sama gildir stíflur í öðrum áfanga Kárahnjúkavirkjunar. Hvað komið á daginn? Þessi orð standast ekki. Þau eru öfugmæli. Hið gagnstæða hefur komið á daginn og hvergi í heiminum hefur verið reynt að reisa jafn stóra jarðvegsspillu á virku sprungusvæði í nágrenni við stórt eldstöðakerfi. Það stendur nokkrum línum síðar í skýrslunni að bergið sé yfirleitt vel fallið til gangagerðar. Þarna voru á grundvelli flöstuslegra ónóra rannsóknar settar fullyrðingar á blað sem ekki hafa staðist. Þetta er veruleiki og þá ekki að reyna að koma sér undan því að ræða hann þó að menn gjarnan vilji. Þessi framkvæmd er þannig að af henni verður fyrst og fremst að læra eitt, hvernig á ekki að gera hlutina. Það á ekki að kasta svona til höndum við stórar og dýrar og afdrifaríkar ákvarðanir, hvorki hvað varðar hinn faglega, tæknilega undirbúning en auðvitað þaðan af síður hinn pólitíska. Aftur og aftur reyndum við að koma þessu máli til þjóðarinnar þannig að hún fengi þó að segja sitt síðasta orð hvort að fara ætti svona með landið eða ekki, og lýðræðisást manna var nú ekki meiri en svo hér flestra því miður að þrjár eða fjórar tilraunir okkar til að koma þessu máli til þjóðarinnar fengu hér hverfandi stuðning.